თუ თვალი დაკავებული გაქვთ საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აღიქვამენ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს ახალგაზრდები. მოგითხრობთ სტივენ სპილბერგის ფილმზე ვესტსაიდის ისტორიაზე. მოისმინეთ ლაშა ბუღაძის ტექსტი „მე ეს არ მჭირდება“. ბევრისგან მსმენია, რატომ არ აქტიურობენ ახალგაზრდები, რატომ არ დადიან აქციებზე, რატომ არ რეაგირებენ უსამართლობაზე და რატომ არ ერთვებიან ამა თუ იმ ფორმით პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მართებული პრეტენზია, მაგრამ მოდი იქნებ ასეც დავსვათ შეკითხვა. ეს ახალგაზრდების ბრალია, რომ პოლიტიკა არ აინტერესებთ, თუ პოლიტიკა გახდა და არის მათთვის უინტერესო? თუ იქნებ მგრძნობელობაშია პრობლემა, როგორ უნდა შეგეხოს ის, რაც არ გეხება? და რამდენიც არ უნდა გიძახონ, რომ ეს შენც გეხება, თუ არ გეხება, ვერაფრით შეიხებ. ვერც ერთი ზრდასრულის ხათრით.
მე როგორც არ უნდა შემიშალო ხელი, შენ სათქველს მაინც ვეთქვი დროდან პარლამენტს.
ამ საკითხზე მას შემდეგ დავფიქრდი, როცა სტუდენტებთან საუბრისას მესამე პრეზიდენტის ჩამოსვლის შემდგომ განვითარებულ მოვლენებს, უფრო კი მისდამი შურისმაძიებლურ თუ პირიქით მიმტევებულ ტენდენციებს შევეხეთ. და ასევე მთავარ ქართულ პარადიგმას, მსხვერპლად შეწირვის სხვადასხვაგვარ მოდელებს, რომელიც ერთგვარ თანამდებ ამბად არის ქცეული საქართველოს ისტორიისთვის უკანასკნელი 30-35 წლის განმავლობაში.
რას ვისაც დავშვიდე, პუტინის ძალებას ასრულებ. ქვეყანა ვერ დავშვიდები. არ დავშვიდები ლეკმო ივანიშვილის. რას? ლეკმო ივანიშვილის.
ოდა სწორედ ამ საუბრისას მივხვდი. მივხვდი კი არა, ერთ-ერთის პასუხმა მიმახვედრა, რომ ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც 90-იანების შემდგომ დაიბადნენ 2000-იანებში, ყველაფერი, პოლიტიკის მთელი ეს ოპერულ პოლიტიკური პათეტიკურობა, რბილად რომ ვთქვათ, ძალიან ძალიან გაუგებარია. მე არ მჭირდება, რომ სააკაშვილი მოკვდეს, მითხრა სტუდენტმა. მე არ მჭირდება, ზუსტად ასე. ხო, მას ეს არ სჭირდებოდა. იმის მიუხედავად, რომ ის სწორედაც ადამიანურად უთანაგრძნობდა ამ ადამიანს, ღელავდა კიდეც მის გამო და გაუმართლებლად მიიჩნევდა ხელისუფლების სისასტიკეს, მაგრამ ვერაფრით უკავშირებდა ამ ეგზისტენციალურ დრამას საკუთარ ცხოვრებას, მიზნებს და გამოწვევებს. დიახასია, 21 საუკუნის ახალგაზრდას არ სჭირდება, რომ ვინმე მოკვდეს მისი მომავლის გამო, რადგან მას არც ესმის სახელდობრ რომელ ან ვის მომავალზეა ლაპარაკი. როცა აწყოში უამრავი პრაგმატული პრობლემა აქვს გადასალახი და ვერაფრით ხვდება, როგორ გადაჭრის ამ პრობლემებს მოქმედი პოლიტიკოსის მსხვერპლშეწირვითა და აპოთეოზით. უბრალოდ ეს ენა, ეს პათოსი არ ესმის. უფრო სწორად კი ესმის, მაგრამ სწორედაც არ ჭირდება. მას არავისთვის უთხოვია, რომ მსხვერპლად გაეღო თავი და შესაბამისად ასეთი ექსტრემალურობა მისთვის უცხო, აუხსნელი და იქნებ გროტესკულიც კი. რატომ სთხოვენ იმაზე რეაგირებას, რაც მისი ინტერესის საგანი არც იყო? ნუკდება ჩემთვის. ენა და აქედან გამომდინარე ქცევაც, რომელიც თავისუფლებისთვის საკუთარი თავის მსხვერპლად გაღებას ან რეჟიმთან სისხლის ბოლო წვეთამდე ბრძოლას გულისხმობს, ამ პირობითი ახალგაზრდისთვის რბილად რომ ვთქვათ, უარგუმენტო და ძალიან შორეულია, ანაქრონიზმია. დასაძრახი არაფერია ამაში, რომ ადამიანს ჰქონდეს და აქვს კიდეც პრაგმატული და არააბსტრაქტული მიზანი. ჰქონდეს ცოდნა, ჰქონდეს შემოსავალი და ჰქონდეს დასაქმების და თვითრეალიზების შესაძლებლობა. და სწორედ იქ და იმის ესმოდეს, ვინც ამ პრობლემებზე ეხმიანება. ხო და რა კავშირშია მსხვერპლშეწირვის აქტი მის ცოდნასთან ან თავის გატანის თუ დამკვიდრების შესაძლებლობასთან? ცხადია ის შეგვიძლია დავამუნათოთ კიდეც თვალთახედვის სიმწირის გამო. შევარცხინოთ, რომ არ ესმის თავისუფლების ფასი ან დაუღალავად ვეკადაგოთ, რომ სინამდვილეში ყველა მისი პრობლემა სწორედ მაშინ გადაწყდება, როცა ავტოკრატიას ერთხელ და სამუდამოდ დაამარცხებს თავისუფლება. მაგრამ მას მაინც ექსცენტრულად და უაზრობად მოეჩვენება ყველა ის ქმედება, რომელიც მისი მცირე თუ დიდი და რაც თავარია კონკრეტული პრობლემების გადაჭრისკენ არ იქნება მიმართული. სიტყვა თავისუფლება გარკვეულ რომანტიკულ შემადგენელს შეიცავს იმ თაობისთვის, რომელსაც ახსოვს საბჭოთა წარსული, გასული საუკუნის 80-იანი წლები, ეროვნული მოძრაობა, ან თუნდაც ვარდების რევოლუცია, რომლის თანაშემოქმედადაც მიიჩნევს თავს. მაგრამ დღეს ეს სიტყვა თავისუფლება საკმაოდ ზუსტი შინაარსის მატარებელია, რომელსაც ერთნი მეტისმეტად მარჯვნიდან კითხულობენ, მეორენი კი მარცხნიდან, ვგულისხმობ იდეოლოგიურ მიმართებებს. და სხვებისთვის კი საერთოდ არც არის რაიმე იდეასთან ან გამოწვევასთან მიბმული. რუსული ოკუპაცია ის მოცემულობაა, რაც ცხოვრების თანამდევია და სამწუხაროდ შეჩოულ ჭირთა კატეგორიას განეკუთვნება, რომელიც სულ იყო, არის და სავარაუდოდ კიდევ დიდხანს იქნება. და ამიტომ ამ პრობლემისგან ზომიერი, პასიური თუ აქტიური დისტანცია ცხოვრების ნაწილად იქცა. როცა სწავლის, განვითარების, მცირე ხელფასიანი სამსახურის პრობლემაც არ არის მოგვარებული და ამ დროს პოლიტიკოსები ისტორიული პრობლემების გადაჭრისკენ მოუწოდებენ სიკვდილსიცოცხლის ზღვარზე გასვლით, მათთვის ეს სულ სხვა ოპერაა, არა აქტუალური სამყაროდან მოსული ძველი და უსარგებლო ხმაური. ეს ტექსტი ბუნებრივია არც ვინმეს გასაკიცხად დამიწერია და არც პოლიტიკური აქტიურობის ან გულგრილობის მიზეზის დასადგენად, მით უფრო არც ვინმეს თავგანწირვის დასაკნინებლად. უბრალოდ შეკითხვა მინდა დავსვა. აქვს კი შედეგი იმ გარკვევას, რომელიც საჭიროების განცდას არ უჩენს ადამიანებს, ამ შემთხვევაში ახალგაზრდებს, ან იმენაზე ლაპარაკს, რომელიც შესაძლოა ამაღელვებელია, მაგრამ ცერემონიალურ და მუდამ ყვირალა მოწოდებად ქცეულა. იმაზე მეტად ხომ არ დაძველდა რაიმე, ვიდრე წარმოგვიდგენია. მით უფრო მაშინ, როცა შესაძლოა ვინმეს იმის განცდაც კი დარჩეს, რომ ადამიანები მსხვერპლად არა მაინც და მაინც იდეალებს, არამედ ძალაუფლებას ეწირებიან. ძალაუფლების ქიმერებს. თან მაშინ, როცა ამის პრაგმატული საჭიროება არც არის. ან ყოველ შემთხვევაში, როცა ეს არავის ჭირდება. მართალია პრობლემები უცვლელია, მაგრამ ყველა დროს თავისი გამოხატვის ენა და ფორმა აქვს. ეს გახლავთ ლაშა ბუღაძის სტატია „მე ეს არ მჭირდება“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გთავაზობთ გოგი გვახარიას რეცენზიას 2021 წლის მთავარი ფილმი საქართველოს ეკრანებზე. ზეიმი ბოლოს და ბოლოს შედგა. ვესტსაიდის ისტორია, რომლის გადაღება სტივენ სპილბერგმა ჯერ კიდევ 2019 წლის გაზაფხულზე დაიწყო კინოთეატრებშია. ოსკარების გადაცემამდე ცოტა ხნით ადრე შედგა პრემიერა ფილმისა, რომელიც 2021 წლის ოსკარის მთავარი კანდიდატი ხდება. თუმცა ჯანდებას ოსკარი და ამერიკის კინოაკადემიაც. სტივენ სპილბერგის ვესტსაიდის ისტორია ისედაც 2021 წლის მთავარი ფილმია. ყველაფერი, რაც ამ წელს ვნახეთ კინოში, რაღაცნაირი პატარაა და სუსტი, ხანდახან უფრო პრეტენზიულიც, სპილბერგის მიუზიკლთან, უბრალოდ მუსიკალურ ფრესკასთან შედარებით. ცხადია, სპილბერგმა კარგად იცის, როგორ მართოს პუბლიკის ემოციები, მაგრამ მას ბევრი თანამედროვე რეჟისორისგან განსხვავებით ერთი თვისება აქვს. არასდროს ენდობა მხოლოდ საკუთარ თავს და მიუხედავად იმისა, რომ კინოს ენის, კინოს შესაძლებლობების, კინოს ისტორიის ცოდნის თვალსაზრისით თანამედროვე ჰოლივუდში ბადალი არ ყავს, ალბათ მარტინ სკორსეზეს გარდა, კატეგორიულად უარყოფს საავტორო კინოს იდეას. შეიძლება ითქვას, რომ ის მხოლოდ დირიჟორია ორკესტრში, რომელსაც რამდენიმე სოლისტი ჰყავს. ამიტომაც ცოტა უცნაურია, რომ მიუზიკლის ჟანრში მუშაობა სტივენ სპილბერგმა მხოლოდ 73 წლის ასაკში გადაწყვიტა. ისიც მამამისის, ცნობილი პროგრამისტისა და ინჟინრის დაჟინებული თხოვნით. სტივენ სპილბერგმა მიმართა 1957 წელს დაწერილი პიესის ადაპტაციას. დიახ, სწორედ სულ პირველ ვესტსაიდის ისტორიას, ლეონარდ ბერნსტაინისა და სტივენ სონჰაიმის მიუზიკლს, და 1961 წელს გადაღებულ რობერტ ვაიზის ფილმს, რომელიც ოსკარის ტრიუმფატორად ითვლება კინოს ისტორიაში. 10 ოსკარითაა აღნიშნული. ბუნებრივია, რომ ფილმის მსვლელობის პროცესში მაყურებელი გამუდმებით ადარებს ვესტსაიდის ახალ ვერსიას უაიზის შედევრს. თუმცა, თუ არ ვცდები, ჯერ არც ერთ სერიოზულ კრიტიკოსს არ უთქვამს ორიგინალი უკეთესიაო. ან პირიქით, ახალი ვერსია უფრო შთამბეჭდავიაო. ასე არაა, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ფილმს ერთი ნაწარმოები დაედო საფუძვლად. მიუხედავად იმისა, რომ სპილბერგის სურათი ვაიზის კლასიკური ფილმის არამარტო გაცოცხლება, არამედ მისთვის მარადიული შედევრის სახელის მინიჭებაცაა, ეს არის ორი განსხვავებული კინო. ვაიზის თეატრალურ დეკორატიულობას, წარმოუდგენლად ლამაზ დიზაინერულ სტილს, აქ უპირისპირდება ზედმიწევნით ზუსტად აღდგენილი 50-იანი წლების ნიუ-იორკი, თითქმის დოკუმენტური გამოსახულება. და რაც მთავარია, ის, რაც ძველ მიუზიკლში იყო, მაგრამ იყო მეორე პლანზე, სოციალური სიმძაფრე სპილბერგთან წინ გამოვიდა. არა, სტივენ სპილბერგის ვესტსაიდის ისტორია, მიუხედავად ბერნსტაინის გენიალური მუსიკისა, ჯერომ რობინსის უკვდავი ქორეოგრაფიისა, არც თეატრია და არც ბროდვეის მიუზიკლი. ეს კინოა. კინო კი არამარტო აღბეჭდილი რეალობაა, არამედ წარმავალი რეალობაც, წარმავალი ნატურა. ღარიფთა უბანი, ჩრდილო-დასავლეთი ნიუ-იორკი, სადაც ფილმის მოქმედება ხდება, ესესაა უნდა დაანგრიო. ამ ადგილზე ლინკოლნ ცენტრს აშენებენ, მეტროპოლიტენ ოპერით. ახალი მდიდარი და გაპრიალებული რაიონი აშენდება. ჯურღმულებში მცხოვრები ფილმის გმირები გაიფანტებია. ეს მათ იციან და თავიდანვე ვიცით ჩვენ მაყურებლებმა. ოღონ სანამ სხვები დაიშლებიან და სადღაც გაუჩინარდებიან, მანამდე ესენი მოკვდებიან. ერთმანეთს მოკლავენ. სპილბერგმა გვიჩვენა სამყარო, რომელიც დაყოფილია ზონებად, ბარიერებად, ღობეებად და მთელი დრამატურგია ააგო ამ საზღვრების გადალახვის იდეაზე. მისი ვესტსაიდის ისტორია ფაქტობრივად არის ფილმი ტერიტორიებსა და საზღვრებზე. დიახ, ნიუ-იორკი არაა ბუტაფორიული და თეატრალური, როგორც ვაისთან, მაგრამ ნიუ-იორკი აქ თავადაა სამყაროს თეატრი, რომელსაც აღარ ჭირდება სცენად ქცევა. ისედაც არის. დანგრეული უბანი და საშინელი სიღარიბე, რომლის ჩვენებას ჰოლივუდი ტრადიციულად ერიდება, მათ შორის სპილბერგიც, აქ გაშიშვლებულია, ნიღაბ ჩამოხსნილი, რათა მაყურებელმა იცოდეს. სწორედ ეს სიღარიბე ბადებს სიძულვილს, რომელიც ახალგაზრდების სიკვდილით დამთავრდება. დიახ, ეს არაა 1957 წელი. ეს ჩვენი დროა, საკუთარ თავში ჩაკეტილობით, განსხვავებულის შიშით და ქალებით, რომლებიც კაცებზე უფრო თამამები არიან. უფრო სასოწარკვეთილები, უფრო რადიკალურები და უფრო თავისუფლები. არსებითად, რა არის ცეკვა, განსაკუთრებით ცეკვა კინოში, თუ არა სივრცის გარღვევის ცდა და ისევ და ისევ კონტურის, ხაზის, საზღვრის გადალახვის შესაძლებლობა. სპილბერგის ფილმში ცეკვისთვის ურბანისტული არქიტექტურა ფონი არაა. ცეკვა და მუსიკა ისე უპირისპირდება გარემოს, როგორც მტრული რაზმების შეყვარებულები ტონი და მარია უპირისპირდებიან თავად ამ რაზმებს, მტრობას, სიძულვილს. სპილბერგის ფილმში მოცეკვავე სხეული ზოგჯერ თავად ქმნის სივრცეს. მეტიც, მოცეკვავე სხეული ფორმასაც კი ქმნის. ამ თვალსაზრისით სიმღერა „ამერიკა“ ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ ეპიზოდში სრულდება. ის, რაც ვესტსაიდის ისტორიის პირველ ვერსიაში სახურავზე ხდებოდა, ახლა ნიუ-იორკის ქუჩებშია გამოტანილი. სპილბერგის, მისი ოპერატორის, მხატვრების, ქორეოგრაფების და ცხადია მსახიობების ოსტატობა ამ სცენაში უბრალოდ ექსტაზში გაგდებს. 1994 წელი იყო, ის დრო, როცა უბნების ომი და ახალგაზრდა ადამიანების ჩაცხრილვა დღისით მზისით ქალაქის ცენტრში ჩვენი ცხოვრების ყოველდღიურობის ჩვეულებრივი სახე გახდა. სწორედ მაშინ გავიდა ოთარ სეფიაშვილის ილუზიონის ერთ-ერთი ბოლო გადაცემა. ემიგრაციაში წასვლის წინ ოთარმა ვესტსაიდის ისტორია უჩვენა. როგორც მოგვიანებით მიამბო, იმ დღეს თბილისში ერთდროულად რამდენიმე ბიჭი მოკლეს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მკვლელობებს ყველა შეეჩვია, უბნების დაპირისპირება უკვე სამოქალაქო ომის გაგრძელებად აღიქმებოდა, გადამწყვიტე შემეცვალა პროგრამა და ვესტსაიდის ისტორია მეჩვენებინა, გვითხრა სეფიაშვილმა ნიუ-იორკში, ილუზიონისადმი მიძღვნილი გადაცემის ჩაწერისას. იმ ილუზიონს ვერ ვივიწყებ, უკვე ასაკში შესული კაცი ლაპარაკობდა რობერტ ვაიზის ფილმზე და უცბად ტირილი დაიწყო. ქართველ მაყურებელს ემშვიდობებოდა და, რაც მთავარია, ემშვიდობებოდა სიძულვილს, რომელიც მაშინ მთელ ქვეყანას იყო მოდებული. დღესაც სიძულვილში არ ცხოვრობთ, თუ კი ამას გაიაზრებთ, თქვენც მოგერევათ ცრემლი მარიასა და ტონის ამბავზე, რომელიც ახლა უკვე სტივენ სპილბერგმა წარმოგვიდგინა 2021 წლის მთავარ ფილმში. ეს გახლავთ გოგი გვახარიას რეცენზია 2021 წლის მთავარი ფილმი საქართველოს ეკრანებზე. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.